og þóttu þeir ganga dálítið eftir þessir?
Nei, það var nú ekki það. Það var í samanburði við ýmislegt. Já, ég kom með einhverju sögur að því.
Já, já.
Þeir stálur að það erum strákum eða mögulega gáttu náði og skáraðan þeir í betu. Og þetta var trúin, sko. Ég ekki segja.
Nei.
Jú, ég segi nú þeir eru að gert það en það mátti ég náttúrulega ekki segja. En það var trúin.
Gengu einhverju sögur það að
já,
þeir
já,
já, já, já, já. Manstu nokkra Mestu nokkra sé.
Já, ég veit, ég veit maður það var alveg svoleiðis. Einhver tíma var það að það höfði átt að heyrast vein. Að, já, að bóndin það var náttúrulega löngu já, fyrir fleiri öldum kannski.
Já.
Eða minns hvort þið. Að það var að bóndin í Hennuvík, þá nú margbýl í Hennuvík, þegar þetta var og vístu að áður líka að bóndin í Hennuvík hann var svo ágæll og hann átti rauðrann dreng og þeir byggði hann svo í hann fransmenninir að hann lét hann og svo átti móðurinn að heyra veinin í land þeir voru skerinn í betina eða fallegt verða ekki en þetta náttúrulega trú